To jsou ty lidi, kteří právě kazí ten trh, jako v podstatě. Prostě ve finále máte jenom jednu ruku, dvě ruce, ale musíte jenom na jedné ruce, že jo? Když nejste Petr Mar. Mafiáni měli Rolexy, diktátoři měli Rolexy, J. Irving nosil Rolexy.
Kdybyste musel mít jenom jedny, tak jsou to?
První sraz jsem dělal v tom, myslím, 2014.
Pojďme udělat žebříček.
Pro mě Rolex není, jako když to srovnám s autama, to není Rolls-Royce, to je Bavorák. To těšení je na tom to nejhezčí, takže snad to někdy přijde. Ty pěti kvarci příšerný, jako co měl Mareš.
Tak dnes mám tu čest vám představit pana Popeláře. Jsme v Brně, v butiku hodinářství Bechyně a moc vás zdravím.
Zdravím vás.
Těším se na dnešní rozhovor, protože se budeme bavit zejména o Rolexu, i když určitě ne jenom. A první otázku, kterou vám položím, je, jak jste se vůbec, řekněte nám o sobě něco, jak jste se, nebo takhle, ať to ulehčím, jak jste se k hodinkám dostal?
Jak jsem se k hodinkám dostal? Já jsem, protože jsem jako dítě už vyrůstal po revoluci, tak mě takové ty období primky, co mají všichni moji kamarádi starší, tak to mě minulo a už za mě byly prostě digitálky a všechny možné svočky plastové, takže já si myslím, že úplně první hodinky jsem měl vlastně svočky, ale to ještě nebylo ono. Ale pro mě první hodinky byly pořádné, to byly kovové hodinky, měl jsem hodinky značky Adidas, které stály tehdy nesmysl, s bílým ciferníkem a ty byly úžasný, nosili jsme strašně dlouho, pak se mi tam rozbilo sklíčko minerální, tak znova sklíčko a tam mě bavilo, protože měl nějaký nylonový pásek, takže tam se mohl laborovat, kupoval jsem si různý řemínky, přijatel jsem řemínky a to mě tak jako dostalo.
A jste říkal, že váš tatínek už byl hodinkový.
Tatínek sbíral starý foťáky, sbíral starý hodinky, ale taky ne právě primky, ale měl Zenity, starý vlastně televize, měl Orioza, protože Orioza kdysi dávno byla značka, tak měl vlastně chronografy Orioza a to jsem po něm právě našel, nebo jsem to z něho dostal a to bylo první takový to přičichnutí k těm mechanickým hodinkám.
A váš takový jako první sen, kdy jste si říkal, šetřím na něco, jdu si něco velkého koupit?
No, šetřím na něco. Já jsem šetřil pořád na něco, ale pořád to nebyly hodinky, že jo? Protože pro ně jsem potřeboval kazeťák, abych ohromoval děvčata, po co jsem potřeboval, abych mohl chodit s děvčaty na ty rande a potom jsem potřeboval, abych nějak mohl něčím dopravovat a kolo a všechno možný. Ale tím, že jsem hodně čuměl na televizi, protože co jiného se dalo dělat večer a sjížděl jsem americké filmy, americké seriály, tak vlastně tehdy jsem poprvé zaznamenal Rolex, protože prostě když končil policajt, šel do výslužby po 40 letech, tak dostal za to Rolexy. Mafiáni měli Rolexy, diktátoři měli Rolexy, J. Irving nosil Rolexy, já jsem zbožňoval Dallas. Takže první značka, kterou jako povědomí bylo skutečně, tak byl Rolex. No. Ale samozřejmě to bylo cenově, tehdy jsem vůbec netušil, co to stojí, prostě úplně nesmysl. A první slušné hodinky, když jsem si říkal, že by to chtělo něco si pořídit, tak jsem si pořídil z druhé roky Omega Seamastery, vlastně bondovky, 1,40 v kvarcu, protože ještě jsem nechtěl automaty, říkal jsem si, že to je ono, že prostě ten kvarc je takový bezúdržbový a to byly první, řekl bych, jako slušné hodinky.
No. A dostavilo se štěstí?
No, nedostavilo se štěstí, protože jednak pocitově mi byly malý, byť 1,40, tak prostě mě byly malý. A druhá, ten kvarc, jsem zjistil, že to není prostě vůbec ono. A takže hodinky se mi podařilo prodat zase. A první, co jsem si koupil, tak byly Tag Heuery, ty Aqua Racer, nějaký 1,40, 3,40 vlastně na náramku, automaty s Etou a to bylo prostě ono, no. Safírový sklíčko, krásně chrastil ten strojek, to byly takový pořádný první hodinky.
A jak to, nebo to by se možná to vezmu strašně hopem, ale jako proč ne, a jak to máte s hodinkama dneska? Protože jsme, když jsme si tady připravovali na ten rozhovor, tak jsme byli skoro monotematický. Zůstali jsme čím dál tím víc u Rolexu, čím dál tím víc u určitých modelů. Možná pojďte postupně, jako co u kterého modelu vás fascinuje, klidně u těch starších i u těch nejnovějších. Bavili jsme se tady o Tudoru.
Říkám, já, když se bavíme o Rolexu, tak prostě pro mě dřív Rolex byl pojem, že prostě kdo měl peníze, kdo něco znamenal, měl Rolexy a byl to takový ten statusový symbol. Ale když jsem začal o tom něco číst, tak jsem zjistil, že to není jenom prostě ta značka, ale že skutečně něco dosáhli, že oni udělali první vodotěsné hodinky, že vlastně byli na Everestu, že byli v Mariánském příkopu, že jezdili, že překonali vlastně rychlostní rekordy, že jo, na Daytoně ve Floridě a že skutečně prostě to není jenom ta značka, jenom to jméno, ale že to prostě má nějaký základ, nějaký smysl a To bylo takové jako prozření, no. Takže jsem si tehdy, když jsem jako fakt o tom začal něco si číst, tak jsem si říkal, že jednoho dne bych chtěl jako mít ty Rolexy a dopadlo to tak, že jsem prodal Tag Heuery, prodal jsem Breitlingy, prodal jsem ještě jedný Maurice Lacroix, tuším tehdy, Roger Federer, limitovaná edice, jsem výborný. A koupil jsem z Mnichova po nějakým panu doktorovi na eBay, tak jsem koupil Milgausy vlastně. 40, 2 roky staré hodinky s tím bleskem vlastně na místo vteřinovky a to bylo pro mě totální wow.
Takže kdybyste si měl vybrat ze všech hodinek jenom kdybyste musel mít jenom jedny, tak jsou to?
Jediný hodinky. Mhm. Jediný hodinky.
Žádný jiný, ani žádný náhradní, ani žádný na příště, ani na potom.
Ani žádný na příště, ani na potom. Já popravdě asi bych šel, ale nešel bych do nových. Šel bych do starých, šel bych do 55-13 Submarineru, No Dateu, s malovaným ciferníkem, bez Luminovy. Ty jsou takový, ty jsou prostě úžasný. To je taková ta esence toho Rolexu.
A řekněte nám vy a Daytona.
Já a Daytona.
Etapa.
Já a Daytona, samozřejmě nový keramický se mi líbí. Samozřejmě ještě nikdo nedodal, ale to těšení je na tom to nejhezčí, takže snad to někdy přijde. Jestli teda nepřijde na Baselu nový model, neškrtnou pořadníky a nepojede si zase odznova, že jo? Já a Daytona, ocelový Daytony s černým ciferníkem jsem si zkoušel, kamarád je mě má a mě to bylo pocitově malý. Prostě ta 40, ta luneta relativně jako zmenšuje to a nebylo to ono. S bílým ciferníkem byly super, ty jsem dokonce chvíli měl, koupili jsme si je s kamarádem na půl, což jsme měli takový, že fakt on je nosil týden, já jsem měl pak týden na dovolený a tak. A nás to bavilo snad rok jako. Pak už nás to nebavilo, tak jsme je prodali. Ale to bylo prima na to ponošení a všechno, ale furt to nebylo ono, že ten bílej ciferník jako je neuniverzální, hodně letní pro mě, prostě pro mě ta bílá je taková k tomu moři. A nevím, v momentě, kdy vyšla keramická luneta, z té jsem byl totálně nadšený. Takže za mě ideální Daytony by byly s keramickou lunetou. Asi teda, kdybych mohl si vymýšlet, tak bych řekl, že ze žlutého zlata, což už je problém, protože zlato a keramika nejsou, když jsou na náramku, když jsou na kaučuku, anebo dřív na kůži, tak ty jsou, ale zase tím, že jsou na té kůži, tak jsou jako menší. Takže za mě by byly ideální. Na zlatým náramku s keramickou lunetou. A ještě kdybych si mohl vymýšlet, kdyby tam byla spona ze Submarineru, která má ten, ne Easy Link, ale má ten Glide Lock, že vlastně tu mikroextenzi, tak to by byla totální bomba.
A vy jste tady zmiňoval vlastně, jako, že to řešíte s kamarádama, že se nad tím potkáváte, že si je půjčujete, nebo vlastníte dohromady, nebo je to pro vás téma. Takže je to pro vás taková společenská i věc, nebo komunitní věc?
Je to pro mě hodně komunitní věc, protože já chodím na Chronomag forum a tam jsem potkal spoustu zajímavých lidí, spoustu známých, spoustu kamarádů. Bavíme se tam o hodinkách, bavíme se tam i o jiných věcech a setkáváme se, děláme hodinkový sraz, děláme tematicky vyloženě Rolex srazy, nebo to není úplně vyloženě, protože když jsme to dělali, první sraz jsem dělal v tom, myslím, 2014, tak to nešlo udělat vyloženě Rolex, protože neměli jsme všichni Rolexy, tak to bylo jako, že udělali Rolex, Panerai, Jaeger LeCoultre a tyhle značky. Audemars Piguet tam snad tuším, tehdy ještě nikdo neměl. Takže jsme to udělali takový, aby se to jako oddělilo a bylo to takový, bylo je to hrozně fajn.
A kdyby chtěl někdo přijít na takovou akci, tak jak se dopátrá, co musí splňovat, co tam může čekat?
Čekat se dá všechno možný. V první řadě musí se znát s těma ostatníma nebo znát, chodit prostě na to fórum, být tam nějak jako v povědomí a potom dřív se to dělalo, že byl prostě sraz, že byl pražský sraz, na fóru se napsalo, hele, co se sejít za měsíc, v pátek večer, v gateu. A prostě kdo chtěl, tak se nahlásil, přišel tam a bylo, no. A samozřejmě, když teda je Rolex sraz, tak ten je spíš jako na pozvání nebo na doporučení, takže, ale základ je být členem té komunity, no.
A bavili jsme se o tom, že Rolex pořád překvapuje. Že to skoro vypadá, že vždycky si dají na stůl právě v podobný diskuzní fora a říkají si, tohle se čeká nejmíň, tohle se čeká nejvíc, uděláme to takhle.
Někdy Rolex strašně překvapí a udělá totální bombu, že jo, když třeba udělá Sky Dwellery, to prostě nikdo nečekal, že bude mít jako roční kalendář, to je jako pecka, byť na mě jsou velký, těch 43, ještě vysoký dýnko, mě to nesedí. Plus teda stojí jako nesmysl, ale jsou krásný. A někdy naopak je to totální konzerva, že prostě změní jenom barvu lunety a člověk by čekal, že udělá víc. Nebo když se řeší, je, teď bude mít Submariner nějaký výročí, to bude pecka a ono nic. Stejně jako překvapil, když vlastně udělal první pepsiny, původní pepsiny, no původní, nepůvodní, ty nový, ale který byly pozdro z bílýho zlata vlastně s tou pepsi lunetou. A tak jsme říkali, no jo, to je krásný, ale to nikdy na to nebudeme mít, protože prostě stojí milion, že jo. A škoda, že je nedělají v oceli a všichni říkali, no přece nebudu dělat v oceli, protože by dělali v oceli, jako si budou ukrajovat. Když v podstatě kdo si koupí za milion hodinky, tak najednou někdo pak si koupí ocelový za čtvrtinovou cenu, když to jako takhle nefunguje a Rolex přesně to udělal, že jo. Takže jako v tomhle je nevyzpytatelný, no.
Co čekáte, že přijde letos?
Já čekám, že budou Daytony o milimetr větší, že budou zlatý náramek s keramickou lunetou.
A teďka bude ta specifikace vaše.
Jo, přesně jo. Tak. Čekám, že budou o milimetr větší GMT Mastery, protože Submariner ušly ze 40 na 1,40 a GMTčka jsou furt ty 40-ky. A musím teda říct, že to nový pouzdro, teď se neuražte, ale vaše pouzdro proti mimo pouzdro je hnusný, protože vy máte tu 40 s širokýma nožkama a já mám ty 1,40 s úzkýma nožkama a to je prostě pecka, to se víc blíží k tomu plechovému, k těm 16-610. No.
Musím uznat, že ten milimetr navíc na tom tahu je jako příjemnější, no. Je to poznat. No. Ale bál jsem se toho a když jsem je viděl, tak jsou nádherný.
A vy máte taky třídenní strojek nebo tam... Tam už je třídenní.
Ano, ano.
Ale ještě není pětiletá záruka.
Ne.
No, no. Což jako, to je taky super. Oni teďka se všichni výrobci přihání, kdo dá víc, že jo. Omega snad dává, ne, IVC dává 8, myslím, teďka jsem četl. Omega nevím, kolik dává, no ale Rolex vlastně s těma pěti byl jako jeden z prvních, že jo.
Co jiný značky? Teďka jsme zaseklí tady v Rolexu.
Jiný značky. Já, co je pod Rolexem, tak jsem všechno zkusil, měl. Nebo zkusil a zjistil, že to není ono.
Jo, vlastně jsme mluvili o Tudoru a o Pelagosech.
Tudor Pelagos, to je geniální hodinka, protože prostě ten titanový pozdro, ten titanový tah, lehký na ruce, pohodlný, ta mikroextenze s tou pružinkou je geniální, třídenní strojek, že jo? Oni vlastně mají... Nevím, Pelagosy jsou jako vymakány. Je to takový, že je to trochu jak Rolex, ale odlišují se, jsou takový technicistnější proti tomu Rolexu, zrovna ty Pelagosy. Mm-hmm. A v té modré to byla jako pecka, musím říct. No. Já mám rád Breitlingy, mám rád Panerai, mám hrozně rád Zenity, ale u Zenitu mám problém, že chce novou politiku. Mm-hmm. Že v momentě, kdy prostě stojí na krámě tehdy defini, tuším 240 tisíc, ale když jste jako se dobře usmál, tak jste dostal 30% slevu, tak to je jako potom špatně a pak to kazí i ten second market a všechno. No. Ale že třeba Zenit vlastně dodával strojky pro Daytony, takže jako to je jako super. Zenit má taky spoustu inovací. Panerai. Panerai se mi líbí. Panerai má pro mě takový kouzlo, nevím. Panerai jsou úžasné hodinky. Akorát, že těch 44 je... Dřív jsem to hrozně rád nosil a pak už mě to najednou bylo velký. Jak jsem si zvykl na těch 40, 41, tak už tady to bylo... Já dřív jsem měl, když mě bylo, nevím, no prostě před x lety, tak jsem si kupoval Breitlingy 48, Omega Rail Master XXL, to mělo 49,2, tak jsem to nosil na ty malé ruce prostě a přišlo mi to jako super a cokoliv po 45 bylo prťavý. Dokonce jsem chodil tehdy, to bylo, myslím, jsem byl na Big Watch Forum a to bylo pro hodinky 44 mm a víc, jako, že menší prostě nebrat, jo, takže ono se to strašně vyvíjí, ten vkus a všechno.
Když mluvíte o cenové politice a vůbec jako o aftermarketu, probírali jsme vlastně Moonswatch. Co si myslíte o teďka, když už trošku se dá prach po tom velkém třesku, co si o tom myslíte?
Já si myslím, že Moonswatch za 9000 korun nebo kolik to stojí, je slušná cena. Není to nic extra, vybral bych si asi něco jiného. Ale jako proč ne? Moonswatch za 20-25 tisíc je jako nesmysl, ale nalákalo to spoustu lidí, kteří neměli zájem o Swatche, ale bavili se o Omeze. Naopak spoustu lidí od Swatche to jako nějak uvedlo v povědomí o Omeze, takže jako z tohohle titulu to asi smysl mělo. Spousta lidí to kupovalo jenom, že to prostě byl jako hype, tak jak tenisky, byť neměli vztah vůbec žádný k hodinkám, takže a spousta lidí to samozřejmě bralo jako z toho investičního hlediska a nevím, to jsou ty lidi, kteří právě kazí ten trh jako v podstatě. To je jak když Porsche se vsteká, že si někdo koupí GT3 a dá to do garáže a nejezdí s tím, protože jenom čekáš, to půjde nahoru a tím pádem ten, kdo by si to koupil a jezdil s tím, ale prostě nechce se mu přihazovat, tak ten si to nekoupí. Takže to je, o hodinky se teď taky zajímá mnohem víc lidí, než dřív, protože nemají vztah k hodinkám, ale berou to vložně jako investici, jako uchování hodnoty, jako prostředek nějaký, no. Ale to jako není špatně, tak to prostě je, že jo.
A v té cenové hladině 20, 25 tisíc, vybral byste si tam? Když ne, na šedém trhu,
jako co, bych svoče, si koupil?
Co byste si koupil v téhle cenové hladině?
Já musím říct, že hodně mě teďka zaujali. A já jsem si je chtěl koupit, ale nekoupil, protože stejně bych to nenosil. Tissot PRX.
Souhlas.
Mají ten retro vzhled.
Ano.
Ty osmdesátky, třídenní strojek vevnitř. Já miluji integrované tahy. Prostě pro mě integrovaný tah, a to není jako kvůli Gentovi, ale obecně já to mám strašně rád, když to navazuje, jo. Když je to souhlasím. Takový trochu umělecký dílo a to jsou hrozně pěkný hodinky.
Krásný.
Jako.
A v jaký barvě?
A protože jsou straka, tak bych si vzal bílej ciferník, tou zlatou lunetou. Logicky, když
jo,
už
jo, jako. Letní varianta.
Tak.
Máte ještě, vlastně jakoby okolo sebe mě zaujalo to, že já s jedním kamarádem právě řeším, že bychom si dohromady koupili hodinky.
No.
A máte takhle, jako ještě vlastníte takhle nějaký hodinky s někým, nebo fungovalo to?
Fungovalo to.
Já mám kamaráda, dva kamarády, který si koupili dohromady takhle auto a drží to poctivě a mají z něj radost oba dva.
Jo, jo, jo. Ale je to vždycky o tom nastavení, že jo? Jako, no. Ale u těch hodin je jednodušší jezdit autem, protože prostě nemůžu je mít, máš je teď ty, no tak si vezmu jiný, že jo? U auta, když není tak na výběr, tak to je jako blbý, když jsou oba dva ten víkend jet někam s kabrioletem se projet, že jo? Například, no. Ale u těch hodinek to jako není problém, tam se to dá, no. Je to spíš o té důvěře, že na to není žádný papír, nic a prostě přece jenom máte s někým hodinky za 250 tisíc, no. Musíte se dobře znát, no.
A jak to máte s dalšíma značkama? Dlouhou dobu jsme strávili s Rolexem, ale jako těch značek a unikátních modelů vlastně jako, pojďme udělat žebříček, jo? Žebříček 1 až 10, můžeme tam zařadit i Rolexy, ale pojďme rozjet od desítky až na úplně nahoru.
Tak já začnu asi od zhora.
Dobře, tak
dolů.
Pojďme obráceně.
Já jsem si chtěl zkusit nautily. Mě nikdy extra nelákali podle fotky, ale říkal jsem si, že bych je chtěl někdy zkusit. A v roce 2014 jsem byl v Paříži a měli je skladem, tak jsem si dal na ruku a zjistil jsem, že to vůbec není ono. Protože prostě ten tah je pocitově na mě strašně lacinej, takovej tenkej, jak prostě jako natvrdo, já jsem to dal na ruku a bylo to jak Casio za $50. Takže si furt říkám, že prostě, kdyby Patek Philippe se nemenoval Patek Philippe, tak to nikdo nekoupí. Protože i co znám takhle okolo pár lidí, co má ty Pateky, jsou to celkem poruchové hodinky, problematické hodinky, dlouhé servisy. Nevím, líbí se mi akvanauty, to musím jako říct, ale ty jsem snad ještě ani na ruce neměl. Nautily v Chronu, to jsem zkoušel, ty měli v Londýně, ale zase to už byly hodinky tehdy za milion, takže to už je trošku jako mimo. No. Audemars Piguet zkoušel jsem v Římě, 15 300, 39 průměr, 3 ručky, ale to byl sice už jejich strojek, ale byl pořád... Ty byly taky hodně jako problematický, co vím, ty se kazily, nebo a i když vyšly ty první divery, vlastně ty 43, tak co jsem zaznamenal pár lidí okolo, jeden měl normálně prach pod ciferní, prostě na ciferníku pod sklem na nových hodinkách. Druhým udělali 3/4 minuty za den, jako do minusu, jo, prostě. A pak to šlo na servis a 4 měsíce to bylo na servise, že jo, protože Audemars Piguet, takže z tohohle titulu právě jsem si říkal, že si říkám furt, že prostě ten Rolex je takový optimální poměr cena výkon. Jako pro mě Rolex není, jako když to srovnám s autama, to není Rolls-Royce, to je bavorák. Ale to není špatně, prostě to funguje a to tak je, protože zase když to vezmeme, tak přeci jenom jsou i nad tím jsou, že jo, značky nad Patekem, které jsou úplně ještě někde jinde, ať už si vezmu tady MBNF a nebo Jacob & Co, teďka ty nový, samozřejmě ne ty 5 kvarci příšerný, jako co měl Mareš. A podobně. Třeba Dufour je nedoceněný. Jo, když si vemu, ty hodinky stávaly milion, ale to bylo komplet ruční práce. Jo. To, když je někde fotka z mikroskopu, tak je všechno vidět, jak je to ručně leštěný, ručně broušený a prostě geniální. Samozřejmě není to úplně precizní, protože to není mašina, ale je to prostě... Je to přesný, je to krásný jako hodinky. Líbí se mi Lange & Söhne. Ještě jsem mi nikdy neměl na ruce, takže to je všechno jenom jako z fotek, to nevím. Zkoušel jsem Glazite originál, to jsou parádní hodinky, krásně udělaný, akorát, že je tam prostě problém, koupíte si hodinky za 400-500 tisíc, ale musíte je fakt chtít, protože jinak to nikdo na vás neocení a druhá se toho pak však nikdy jako nezbaví za normální peníze, takže...
To je pravda.
Je to, že fakt musí člověk je chtít a vědět, že chce jako na pořád. A to zase já jako nemám takhle. Já mám rád hodinky na náramku a hodinky na kůži, až tak jako tím, že nenosím oblek, tak nenosím hodinky na kůži. Prostě to tak nějak nejde, no. Co mám hodně rád, jsou Jaeger-LeCoultre, protože to jsou geniální hodinky, krásně zpracovaný. Mám třeba GMTčka od nich, vlastně master kompresory, které jsou fantastický, mají geniálně vyřešený GMT, že když nepoužívám tu druhou časovou zónu, tak se schová ta ručka vlastně za normální hodinovou a není tam vidět, neruší. Je tam jenom to kolečko malé, které ukazuje dopoledne, odpoledne a nastavování, všechno. Mají mikroextenzi, fakt jako jsou prima hodinky, jo. To je nedoceněná značka totálně, bych řekl, že Breguet je super, ale když vezmu sportovní Irona Vale, ty jsou krásný, ale jsou to většinou jako velký hodinky, je to takový trochu breitlingový. Mariny jsou Marinus to taky ruský. Jako. To už je moc zdobný, moc římský čísla, moc, mm-hmm. moc. Blank Penny mám rád. Mám Lemanky jedny. A to jsou super hodinky, podkošily, pohodlný, nenápadný. No ale nosí je Putin, že? Takže taky jako špatně. Byť za to ty hodinky nemůžou, samozřejmě, ale... Ale tak to je, no. A nevím, Piagety se mi líbí strašně. Piagety Pola, krásné hodinky, ale ještě jsem se k tomu nějak nedostal. Je to furt takový... Je toho hodně a prostě ve finále máte jenom jednu ruku, dvě ruce, ale nosíte jenom na jedné ruce, že jo? Když nejste Petr Mar. Takže...
Nebo Fidel Castro.
Nebo ten... A ještě Maradona. No.
Maradona se s tím taky nemazal.
Ten se s tím nemazal. No. To je jako geniální GMT.
A bavili jsme se tady o několika jako komplikacích, nebo jaký vás... Nebo detailech technických. Jaký vás fascinují detaily? Jako nejvíc, z čeho umíráte? Bavili jsme se tady o některých detailech na tazích nebo jako komplikacích. Jako...
Za mě třeba fantastický jsou Zenity Defy. To šestihraný pouzdro, tenký kaučuk, pohodlný, přitom pevný, s překlápičkou, s takovým tím poloskeletonovým ciferníkem, to je jako bomba. Nebo když Maurice Lacroix vyšel před nějakýma 7 lety, měl tam tu datumovku takhle dole od 3 po 7, takovou tu linku, to mm-hmm. takový úplně jako originální, geniální. Nebo právě Maurice Lacroix, když udělal to čtvrcový kolo, což je jako nesmysl, ale bylo to jako fantastický, že oproti tomu trojlístku, to je jako pecka, ale jinak jako komplikace. Já komplikace obdivuju, ale za mě komplikace je komplikace, která to akorát zkomplikuje. Takže mám rád velký datum, mm-hmm. ale když je Big Date, když má Eterna Vaughan třeba Big Date, anebo když má ten Blank Pen Big Date, tak jsou ty dva talíře proti sobě a už to je jako problém. Může být problém. Proto mám Rolex, který prostě má kyklop a hotovo. Zvětšuje to, to, že jako obešel to nějak, to je druhá věc, ale funguje to a mě na těch hodinkách fakt asi jako to datum stačí. Já jako víc toho nevyžaduju, ani to datum už nevyžaduju, to je jenom...
Takže ani nejste zaměřený třeba na to, jestli jako nejtenčí hodinky a co nejtenčí hodinky? Ne.
S čím já mám problém, tak jsou dvouručky. Koupil jsem si nějaký Panerai, který mají vlastně jenom hodinovou a minutovou ručku, nemají vteřinovku. Ten problém já jsem v pasti, protože já si pojedu na ty hodinky a nevím, jestli jdou. Já tomu nevěřím, takže pak si kontrolu s mobilem, jestli jdou, jestli to je. Já mám rád, když si s tím můžu
nebo lidat. Nebo posloucháte?
Nebo poslouchám, ale někdy to slyšet není. No. Takže mm-hmm. právě z toho titulu koupil jsem si třeba Hoyery Monaka a zjistil jsem, že nejdou, že jo? Protože ty starý, protože nebo to nebyly, Autavie jsem měl. Autavie a Viceroyky, takový ty starý z těch 70. Protože tam právě není vteřinovka, tam je jenom chrono. Kamarád říká mu, tak si nech puštěný chrono. Říkám, jak se nenechám furt běžet chrono dokola, protože zase opotřebovávám strojek a všechno. Takže já musím, aby se tam něco mrskalo. Jo? Takže měl jsem třeba Korumy dvouručky, vlastně to byly ty TI Bridge, takový ty titanový, co mají ten můstek jenom nenápadný, v tom mají těch 6 koleček. Geniální hodinky, jo? To bylo... Když se na to podívám zezadu, tam fakt je jenom 7, já nejsem extra jako technický typ v tomhle, 7 koleček a prostě ten pérovník a ono to fungovalo 3 dny, to mělo rezervu nátahu, ještě to byl ukazatel rezervy nátahu a tam mi nechyběla vteřinovka, protože jsem viděl ty kolečky, že se mrskají.
Co si myslíte o úpravách hodinek na míru? Takový kontroverzní třeba Artisans Ženeva, vlastně, který upravuje Rolex. Co si o tom myslíte? Má ta věc zůstat tak, jak byla navržená, nebo se mají tunit?
Já osobně mám u aut rád, když jsou v původním stavu. Stejně mm-hmm. jako u hodinek mám rád, když jsou v původním stavu. Ovšem, pokud si myslím, že ten původní stav je jako to ideální. Takže tady ty Bamfordy nebo Prohuntry, který tam dají ty pornografické číselníky a jiný řemeny a podobně, já si to nekoupím, ale nikomu to jako nezazlívám. Naopak si myslím, že není úplně jako ideální, aby Rolex šel vyloženě proti tomu, když prostě chce někdo ty hodinky zničit nebo změnit, tak ať si to udělá. Ano, pak přijde o záruku, ale takový to, my vám to neopravíme a když to opravíme, tak to dáme do původního stavu, to už mě přijde jako moc. Jo. Ale zrovna u toho Rolexu, který se tomu brání absolutně, tak v některých případech mě to jako vyloženě lákalo. Takže když jsem si koupil GMT Mastery keramický, který měl leštěný středový tah, nosil jsem to půl roku a ten leštěný středový tah vypadal, jak kdyby byl broušený, prostě strašný, protože ty lesklé plochy to přitahují, tak jsem si říkal, to bych chtěl prostě broušený. Ale bylo mi líto ten tak přebrousit, protože to prostě zničím, že jo, ho změním. Tak jsem si koupil ještě submarinery keramický a že si přihodím ty tahy. A tehdy se mnou Rolex vydrbal, protože...
Půl milimetr.
Přesně tak, protože ty dírky v těch nožkách tak byly o půl milimetru nebo milimetr posunutý vůči sobě. Takže z GMTček to na sobě šlo, ale byla tam škvíra mezi pouzdrem a náramkem. A ze submarineru na GMTčka to nešlo, protože to nedrželo. Ale takhle na fotku to vypadalo super. Tak jsem si říkal, tak jo, tak jsem pak je stejně přebrousil, protože prostě to bylo ono. Uh-huh. A potom byl ještě další úprava tím pádem, protože když byly GMT Mastery ve žlutým zlatě, tak měli zelený datový věnec. Všechny čísla, nejenom lichý, jak u Datejustu, ale všechny čísla. A vypadalo to úžasně. Takže jsem si objednal v Rolexu, tehdy ještě se to dalo, objednal jsem si zelený datový věnec a nechal jsem si to tam přehodit, takže jsem měl broušený tak zelený datový věnec. Bylo to úplně fantastický. Byl jsem z toho nadšen. A ten náramek nebyl vratný, ale ta datumovka byla vratná. A to stejný potom jsme řešili vlastně, když jsou Yachtmastery 16662, jsou vlastně platinový cifrník, platinová luneta, tak oni mají normálně černý datový věnec, ale Datejusty Tornography 630, tak mají červený datový věnec.
A ten je hezčí.
A ten je hezčí. A není to ruleta, není to jako, mm-hmm. by byl vložený jenom červený, takže to jsme taky přihodili a to byla taky pecka. A potom právě jsem se znal, že vlastně na těch mých Milgausech, o kterých jsme byli úplně na začátku, takže vlastně to čirý safírový sklo je nudný, že to zelený by bylo lepší, ale furt jsem se bránil tomu Humberto ciferníku, takže jsem si objednal zelený safírový sklo a hodil jsem to na ty černý Milgausy a byla to pecka totální. Ale je to takový hraní, furt je to jako vratný, je to prostě za mě to, jak když si dám na auto jiný kola, to není takový jako problém. No. V momentě, kdy prostě navrtám do kufru díry a našroubuji tam spoiler, tak s tím už nic nenadělám. To je pak jako zavařit, přikytovat, přebrousit, přelakovat. Ale tohle jsou takový relativně jako nevinný. Takže říkám nikomu, jako nebráním se tomu úplně. Byť samozřejmě tady ty Bamfordy teda jako nechápu, to je jako zvěrstvo. No.
Perfektní. Moc krát vám děkuju. Byl to strašně příjemně strávený čas.
Rádo se stalo, nic taky nebylo. Díky.